Eguerdion guztioi, hemen gaude berriz ere lur eta murmur saioan zuekin urrengo ordu erditxoa pasatzeko asmoz.
Duela bi aste bezala, Esti eta Miren zuekin. Aupa, Esti.
Aupa, egunon. Eta eguerdiko ordu bat erdiak direnean dana gaude pentsatzen zer jan, zer ez jan, zer bazkalduko dugun, hau ta bestea, baina bazkala aurretik eta janaria prestatu aurretik erosketak ere egin behar dira. Orduan gaur, hitz egingo dizuegu Bilbon dagoen proiektu berri bati buruz, bueno, proiektuak ja badarama ibilbide bat, ibilbide horretan eragile kolektibo eta pertsonagokari batu dira, eta proiektuaren izena Laboren, Santutxun Berateak zabalduko dituena ostiral honetan.
Ba bai, eta horrera junginen atzo elkarrizketa bat egitera, bazkidez beteta zegoen denok landalan, azken gauzak egiten, eta hor grabatu genuen, Laboren bertan.
Beno, ba hementze gaude, Labore izango den etxetxoan, Aritzakin gaude, Labore kidea dena. Aupa, Aritz.
Arratsaldean.
Egon gara begiratzen eta Laboreko beste bi kideekin egon ginean hemen, lur eta murmur irratsaioan, duela jada ia 10 hilabete. Etorri ziren, saltzeko pixkat zer zan Laboren irizpideak eta ideia, baina orain ja, honetara etorri ziren otsailean, baina ez dakit oso ondo noiz jarri ziren martxan, lanpillo bat egin dute orain arte, eta ostiralean inaugurazioa izango da. Nola izan da gaur arte egindako ibilbidea, Aritza?
Bai. Bueno, prozesua luzea izan da.
Bai.
Duela gutxi gora bera bi urte hasi ginen elkartzen, talde txiki bat, eta bueno, talde txiki horretatik irten zen reflexio bat, ez? Eta zen, konsumo burujabetzaren bidean, zeudela konsumo alternatiborako eskaintzak Bilbon, baina pausu bat gehiago ematea beharrezkotzat ikusten genuen. Eta hori ikusten genuen beharrezko, alik eta jende gehiena heltzeko, helburuarekin. Orduan, reflexio horrekin hasi ginen, eta biltzen hasi eta urte betera gutxi gora bera, batu genuen, asamblada eratzaia edo egin genuen, eta gizarteratzen hasi ginen gure proiektua. Eta urte bete beranduago, hemen gaude, denda zabaltzeko zorian.
Zergatik eta beharra hori, guk ulertu dugu, hori, eskaintza batzuk badaudela Bilbon, batzuk bai dira kolektiboak eta herrikoiak, baina agian ez dira hainbeste jendeari heltzen, ez?
Bueno, guk uste dugu lehenik eta bain gure proiektua guztiz batera garri dela orain arte Bilbon existitzen diren proiektuekin. Gu ez gatoz inor ordezkatzera, baizik eta nahi duguna izan da beraiek egite duten eskaintza hori gehigarri bat izan. Eta aldi berean ikusten duguna da gaur egungo hiriko bizitza estiloa, korrika eta presaka gabiltz, konsumo alternatiborako ere patxada hori behar da, eta bestelako formula baten bidez, uste dugu jende gehiagoren gana heltzeko aukera egongo dela. Eta horretaz gain, produktu eskaintzare zabalagoa eskaintzea.
Kontsumo integral bat, ez? Osa, printzipioz, erosketa egiten dugunean, behar dugun guztia, topatuko dugu bertan.
Bai, hori da gure asmoa. Oraingoz zabaltzen dugun egunean edukiko ditugu 500 produktu baino gehiago, eta asmoa da denborarekin, eta ikusita bazkideon eskaria zein den, horren arabera hasten joatea. Beraz, asmoa da, norbaitek gozaldu, bazkaldu eta afaldu, aukera euki dezala gutxenez, Laboreko produktuekin egitea.
Eta Laboren garrantzi gehien ematen zaie produktu fresko, ez? Gure baserritarrak ekoiztuta.
Bai, batez ere ba, urbileko produktorei ematen diegu preferentzia edo lehentasuna, eta horren barruan produktu freskoei. Azkenean urbiletik dator, hemen hartzen da, eta aliketarin eta intermediario gabe konsumitu daitezkeen produktuak direlako. Bai.
Ze, karo, beste motakoak ere egongo dira, baina horiek bai. Askotan dira saienak, ez? Ba, gure normaltasunean aurkitzeko, ez basaude, ba, kontsumo talde batean, igual herrietan, baina hemen Bilbon, bai, izango da, ba, ez dakit, ola, apostu fuerte bat, ez?
Bai, hori da. No.
Eta nola egin duzue kontaktua ekoizle guztiekin eta...
Bueno, prozesu honetan, ez gara bakarri konsumitzaileak bildu, prozesu honetan ere produktore talde bate parte hartu du, eta produktore talde horrek egin ditu bi lan. Lehenik eta behin, produktu irizpidea zehaztu, hau da, laboren saldu ahal izateko, produktu batek zein baldintza bete behar dituen zehaztu dituzte, eta beste alde batetik, ba, egin dutena da, eta batez ere, ba, alaitzekin, hemen laboren jotasun lanean da bienaekin, egin dutena da, ba, produktoren sare hori zabaldu, produktu guzti horiek eskuratu ahal izateko.
Ikusi dezakegu ere, uneko 80 edo gehiago Euskal Herriko produktuak izango direla, ez?
Bai.
Eta asko bizkaikoak, gainera.
Bai. Hiru printzipioaren inguruan antolatzen gara laboren, eta bat da bertokoa edo gertukoa. Bigarrena izango zen agroekologikoaren ingurukoa, edo bestela gutxinez bidean pausoak emateko prest dauden nekazariak, eta hirugarrena justua izango zena. Orduan, bai, hoe dira gure printzipioak, eta ba, lortu duguna da, batez ere bizkaikoa dira gehienak, pero Euskal Herriko luze zabaleko produktuak ere ditugu, eta gero ja, ba, Euskal Herrian euskuragarri ez dauden produktu gutxi batzuk ere, pues, ba, komertzio justu edo delakoaren bidez karriko ditugu ona.
Eta horretarako ere, ekoizle batzorde horrekin, irizpideak jarri dira, ez? Produktu bakoitza nolakoa izan behar den, agroekologikoa den horretan sartzeko, hau da, ez dauka zigilurik zergatik izan behar, baina irizpide batzuk, ez? Pues ez, agrokimikorik ez, animaliak soltegon behar dira, pientxo kimikorik ez, eta horrelakoak, ez? Baina horretaz aparte ere, bisitak egin dituzu, ez? Ba, pues, ezagutzeko, baitokiak eta baita ekoizleak edo, bueno, hornitzaileak ere, ez?
Bai, seguruanik nahi baino gutxiago egin dira, ja, Nafarroa aldera egin dira, Iparraldera egin dira, hemen Bizkaia inguruan ere egin dira, baina egia dena da, lantalde hori existitzeak, ba, sare horiek, ba, konfiantzasko sare horiek osatzen laguntzen dugula. Hala ere hau ere, ba, ikaspen prozesu bada, ez? Ez dago irizpide itxirik, bai. Eta elikaduraren mundua konplexua da, eta matizez betea gonda daiteke. Orduan, ba, uste dugu ere bidean ikasiko dugula, eta gainera bidean ikasi nahi dugu modu kolektibo batean, hau da, laboreko erabakiak hartuko ditugu modu asambleari batean, bazkide bakoitzak, bueno, bazkide guztiek noski hitza daukate, eta gainera boto eskubideare, bai. Orduan, uste dugu bide honetan, eta horrekin lotuta, ba, produktuen irizpideak ere moldatzen joango diela denboran zehar, eta ba, ikasketa prozesu nahi dugu eman modu kolektiboan.
Bai, eta gainera hau da bakarrik hasiera, ez? Orduan hemendik aurrera pues bisita gehiago egongo dira, imaginatzen dut bazkideak aukera izango dutela ere bisita hoietan parte hartzeko, ba, eta pues beste momentu batzuetan ere ba ekoizleak ez dakit, osea zuzenean ezagutzeko prozesuak nolakoak diren, ez? Azkenean gure elikadurari garrantzia ematen diogunean, gauza horiek oso garrantzitsuak dira, eh?
Bai, argi dago, a ber, laboren zentralitatea denda bat da, eta orain arte dendan jarri ditugu gure indarrak, baina laborek hori baino gehiago izan nahi du. Are gehiago, dendako zati bat, dago destinatua, alde soziala deitzen dioguna, ba, horrelako ekimenetarako, hitzaldiak, tailerrak eta barrantolatzeko, eta ekintzoien barruan ere, bisitak, nekazerekin harreman hori ez dutzeko ba, edonolako ekintzak egiteko ba, asmoa daukago.
Eta inspiratu zarete beste olako proiektu batzuetan, edo?
Bai, guk asmatu ez dugu ezer asmatu. Eta, bueno, guk bereziki...
Bueno, moldatzen ere, ja, badaukago.
Bai, bai, ez, jo, guk ikusten genuen lehen esan duala, ez, duela bi urte elkartu ginean, jo, ikusten genuen adibidez landareko adibidea, Iruñan dagona, Euskal Herrian beste batzuk ere existitzen ziren, eta zorionez gu zabaldu orduko beste batzuk ere sortu dira, gurearen antzeko tasunak dituztenak, baina bai fijatu ginela landare Iruñan. Jo, eta guk egiten horrek lasina da, Iruña bezalako hiri batean, Bilbo baino desente txikiagoa dena, posible bada landare bezalako proiektu bat, 3000 bazkide dituen proiektu bat, bi denda zabalik, bat Iruñan, eta beste Iruña herrian, Atarrabian, ba, Bilbo nola ez da posible izango horrelako zerbait aurrera eramatea, ez? Orduan, ba, bai, ukidugu laguntza Iruñako lagunena, Oarsoko laborekoek ere, ba, duela hilabete batzu zabaldu zuten denda, eta ba, beraien laguntza eukidugu, eta bueno, ba, horrelako proiektuekin, edo Bilbon dauden beste proiektuekin ere, elkarlanerako ba, eskuzabali gaude.
Eta orduan esaten duzunez, denda etxurasko zera izango da, ez, labore?
Bai.
Baiutegi zabala izango du?
Bai, asmoa hori zen, ez? Edo nork egin altzezala hemen erosketa. Orduan, ordutegi aldetik, egongo da zabalik astelenetik larun batera, astean zehar ordutegia goiz izango da 9:30tik 1:30tara eta arratsaldez 4:30tik 8:30tara. Eta larunbat goizetan zabalduko dugu 9:30tik eguerdiko ordubietara. Eta, ba bai, denda itxura dauka, bera palategiekin, bertan erosketak egiteko bazkide izan behar da, baina edonor probatu nahiko balu lauren erosketat egitara, etorri dadila, lauren emago digu txarteltxo bat, eta horrekin bi erosketetarako aukera eukiko du, eta probatu dezala, eta gero interesatzen bazaio, egin dadila bazkide, ongi etorri izango da.
Eta bazkidetzarako zer egin behar da bazkidea izateko?
Bale. Laboren, diru kontuekin ez nahaztatik eta gestioa errestatik, erabaki genuen asanbladan, diruarekin alik eta gutxien funtzionatzea. Dan, laboren erosketak egiten ditugunean, bi aukera egongo dira. Bat, edo kreditu txartelaekin ordaintzea, edo bi, amabostean behin kontu korrontetik pasatzea. Ordan, zure kontura egituko zaizu erosketa, eta amabostero pasako dizugu kontua. Orduan, bazkide egiteko egin behar da, etorri ona, datuak eman, eskatuko dugu kontu zenbakia, eta pagatzen ditugu bazkide egitegatik 20 €. Eta hortik aurrera ja, bazkide zara. Eta gero urteko kuota finkatu dugu 60 €tan urtean. Ba, 5 € hilabetean, ba, laboreko bazkide izan daitezke.
Ba, oso ondo, orduan, bazkide egiten zara, eta hor daukazu oso ordutegi zabal batekin dagoen denda bat, kalitatezko produktuekin, bertoko ekoizleak sustatzen duena, ez? Osea, gure kontsumarekin azken finean Euskal Herriko ekoizleak sustatuko dugu. Eta osasuntsuak, ez? Baita ere, hori ere irizpide garrantzitsua izango da bazkidentzat, ez?
Bai, hombre, azkenean ez, labore da ariketa kolektibo bat, antolatzeko gure burua, ateratzeko multinazionalen logika horretatik. Hau da, momentu honetan gizartan eskintzen zaio pobreari janari merkea, baina kutsatua, eta aberatsari ez, produktu, kalidade handiko produktuak, ekologiko zigiluarekin, baina prezio oso altutan. Ordan, gu horretatik irten nahi horretan, planteatzen dugu labore, hau da, gure burua antolatu, laboreek ez dauka negozio asmorik, hau da, irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, eta antolatzen dugu gure burua produktoiek eskuratu ahal izateko, orduan, bai, osasuntxua, modu justu batean, eta elkarlanean, auzolanean sinisten dugu.
Hori da, eta auzolanean, eta irrifarre bat ateratzen zaizu, ze orain topera zabiltzatea auzolanekin, ez, azken txampa honetan.
Bai, home, lanak... Ba, denetarikoak izan dira gainera, ez? Hasita komunikazioa arlotik, lokala atondu behar izan da, obren kudaketa egin, lanetako asko ere auzolanean egin ditugu, gezurra bat dira ere, programa informatikoa jartzea, etiketaje eta horrek ere lana handi eskatzen du, margoketa lana, bueno. Eta hau esan izango posible, ba, laboreko bazkideen laguntza gabe. Eta azken asteetan, ba, jendea hurbildu da, gogotxu, eta lan pila egin da.
Hori da, gauza bat da, ilusioa astea, baina gero ja martxan jartzen zarenean gauza asko, igual berriak ziren guztian zat, ez?
Bai, ikasketa prozesu gogorri izan da.
Oraindik ez diguzu esan, nun dagoen laborea?
Bai, Bilbo mailako proiektu izan da, guk toki zentrikoagoa nahi genuen, baina Bilboko, bai, egoera imobiliarioa ikusita, ba, erabaki genuen, ba, beste aukera batzuk esploratzea, eta labore Bilbo dago Santutxun, Zabalbideko metro geltoki ondoan, Aro plazan, eta ba, lehen Santutxuko ambulategia zenean gaude gu. Eta, bueno, ba, lokalak 5 metro ditu, ordan, aukera handiak ematen digu, eta, ba, bueno, posik, uste dugu horretan ere, ba, bueno, apostu importante egin dugula, dendaren tamainan, dendaren kokapena ere egokirutzen zaigu, metroa ondoan dago, autobusa ondoan dago, kanpoko norbaitek erosketak egitera etorri nahiko balu ere, ba, bueno, ba, parkina baditu, beti lehen esten garraio publikoa, baina, bueno, uste dugu toki, ba, egoki izan daitekela labore bezalako proiektu bat entzat.
Bai, eta hornitzaileekin ere eta ekoizleekin adostu da, ez? Ba, segunetan etorri behar diren, ba, igual, garraioa aprobetsatzeko, lurralde bakoitzatik bakarrik behin etortzia, eta horrela, ez? Ke hori ere desberdina da, ez? Askotan ez da horrela egiten, toki askotan.
Bai, garraioena ere, ba, usulanean planteatzen dugu, ba, hori ez, ekiditzeko bat, gastuak eta gero bestetik ba, ba kutsadura aldetik ba
hori da.
Ez dakit, koherente izateko ba gure filosofiarekin eta bai, horrela saiatuko gara egiten.
Prezio justuarena esaten dugunean askotan jendea galdetzen du ez dula oso ondo ulertzen zer den hori. Osea, justua ekoizleentzat, justua bezeroarentzat nola planteatzen duzu hori?
Bai. Prezio justua zertan datzan? Nahiago genuke esan analizatea laboren produktu guztiek prezio errekoia dituztela. Baina kasu batzuetan ba, ez da posible izango. Guretzako justua zer da? Lehenik eta behin laborek ez dauka irabazi asmorik eta beraz pastelaren zati bat jateko ez gaude. Proiektua mantentzeko line geratuko da eta listo. Eta prezio justu egiten dugunean esaten duguna da produktorearekin adosten direla prezioak. Eta gero, laboren geratuko dela erosketaren portzentai bat. Produktuen zailkapen bat egin genuen, eta zailkapen horren arabera jarriko zaiona da, ba, portzentai bat laboreren mantenurako. Adibidez, ez? Ba, multinazionalek, ba, adibidez indautxu inguruan, orain saltzen ari den denda batzuekin konparatzearen, ez?
Bai.
Dendoiekin konparatuta, laboreko produktu batzuk margena 10 puntu gutxiagokoa da. Hau da, laboren produktu bat, baten gatik, laboren 100% geratzen bada, supermerkatu ekologiko, ba, multinazionale kontratatutako supermerkatu betako baten 120%-koa edo gehiagokoa izan daiteke. Hor dago desberdintasun alde batetik, eta bigarren, gu ez gara etorri ona produktoria estutzeko. Orduan, produktoriak ere proiektuaren parte dira, eta beraiekin adostuko da presia. Beti ere, ba, arrazoizkoa den ba, neurrian.
Ba, primeran, gure aldetik bakarrik, pues, jakin nahi dugu, bukatzeko ja, inaugurazioa, nolakoa izango den?
Bueno, nolakoa, bueno, sumea, ez dakit, inaugurazioa egingo dugu abenduaren batean, ostira lonetan, eta, bueno, lehenik eta behin, egun guztian zerukiko dugu denda zabalik, ze uste dugu, ospatzeko gauza dela ja denda zabalik egotea, eta ordan goizetik ja, zabalduko dugu denda, ordan. Bertaratu daiten bazkideen eta bazkide zen, eta ikusi dezan, ba, labore Bilbo zepolito geratu den. Eta gero, zazpiretatik aurrera, ba, bueno, ekitaldi txikitxo bat egingo dugu, bueno, itzarte txiki batekin, bertxolariak, musika, eta pues, brindiz egingo dugu, ba, ospatzeko, espero dezagun, ba, urte luzetarako ibilida daukan proiektu honen hasiera.
Eta hortik aurrera ja, nahi duena, pues...
Eta hortik aurrera ja, larun bat goizetik aurrera, denda zabalik, bazkideak erosteko aukera, eta probatzeko nahia daukan edo norrere gonbidatuta dago, urbildu dadila, ikusi ezala, probatu ezala, eta, ba, seguru gauden ez konbentzituko duela, bazkide egin daik dira, ere bai.
Ba, primera, eta ostiralean gonbidatzen dugu, bazkideak, baina baita ere,
bazkide ez denak ere, urbildu dadila, interesa daukan edo nor, eta gonbidatuta daude, bai, bai.
Bale, ba, gu antxe gongo gara, sorte hon.
Bai, eskerrik asko.
Eta oso ondo fundadilla, bazkide asko etortza espero dugu, ez?
Horrela izan dadilla.
Eta mendik aurrera, ba, astea, bakarrik, ez? Geratzen zaigu.
Bueno, horretako jaio gara eta aberria,
eh? Bale, familia eskerra.
Zuei.
Aste honetan, JITE, IPESek eta parte hartuzek antolatutako Amerika Latinari buruzko jardunaldien hirugarren saioa burutuko da. Oraingo honetan, Venezuelari buruz hitz egingo dute. Horretarako, komunak eta mugimendu sozialetarako eta kulturarako ministroia den Reinaldo Iturrizak hitz egingo du. Hitzaldi ezberdinak ere antolatu dira. Bihar osteguna, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6:30etan hitzaldia eta mai ingurua izango ditugu Euskal Eragile Internazionalistekin Leioako Gizarte Zientzien Fakultatean. Eta gaueko 9:00etan Bilbo Zaharreko Saken jaia egingo dute. Abenduaren batean ordea, bizita dauzkagu edo bi ekimen diferente, biak ere goizeko 11:00etan. Bata Gipuzkoako EHUko aularioan, 2,8 gelan. Eta bestea Iruñako Katakraken, Reinaldo Iturriza berarekin, El Chavismo Salvaje liburuaren aurkezpena.
Eta abenduaren batean ere, Aritzak esan duen bezala, gaurko saioan, Bilboko Laboren inaugurazioa izango da, arratsaldeko 7:00etan, Santutxuko Aro Plazan. Oraindik ez baduzue proiektua ezagutu, animatu, gerturatu eta topa egin gurekin.
Abendua potente hasten da, abenduaren batean ere Zerainen beste zita bat daukagu, Zerain Gipuzkoako herri bat da, eta bueno, apur bat urruti geratu arren interesgarria han proposatzen digutena. Baserritar gazten mai ingurua izango da bertan, eta horren leloa herri txikiak, lurra, gazteak eta errotzea.
Azaroaren 30ean San Andres izango da eta hainbat azoka egongo dira hori ospatzeko. Adibidez, Eibarren azaroaren 30ean azoka erraldoi bat antolatu dute eta igandean hainbat toki desberdinetan. Arrieta, Atxondo, Mungia, Gordexola edota Barakaldoko Errekatxon. Listo, Esti, gaurkoz bukatu dugu.
Bai, ondo pasatu ekimen guzti horietan, agian ikusiko gara ostiralean Laboreko inaugurazio horretan, eta bien bitartean ba, ondo pasau eta oso ondo jan.
Eta hemen jarraituko dugu, bi aste askenean behin, ordu bat aterdietan, 97 irrati askean. Honegin!